Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Gabriel Escobar pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje përfundimtare këtë vit. Me një rezultat ideal në dialog, mos njohësit do të njohojnë Kosovën, thot ambasadori Gjerman për Radion Evropa e Lirë. Shqipëria tërhiqet nga pasaportat e arta, nism e kritikuar nga BE-a. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut të pakënaqur me pagën minimale, ndërsa bizneset kërkojnë punëtor. A munden drithrat ukrainase të lehtësojnë krizën globale ushqimore? Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari speciali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se do të dëshironte që marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihej këtë vit. Mendoj se një gjë e tillë është plotësisht e mundur, tha Escobar gjatë një konference për media në Beograd. Ai shtoi se kjo marrëveshje nuk është diçka për të friksuar dhe se synimi i saj nuk është që të krijojë pengesa të reja. Escobar foli në Beograd dy ditë para rundit të ri të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që pritet të mbahet më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut, ku palët do të bisedojnë për zbatimin e propozimit evropian. I pyetur pas vizitës së tij dhe të dërguarit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak në Serbi, Escobar konfirmoi pozitivisht se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është më afër se sa ishte një muaj më parë.
I can say that our
mund të them se bisedimet tona me qeverinë e Kosovës po bëhen gjithnjë më produktive dhe realiste. Shpresoj se ne jemi shumë më afër kësaj se sa disa javë më parë.
Escobar po ashtu tha se asociacioni është një marrëveshje ekzistuese dhe një detyrim ndërkombëtar që duhet të zbatohet pavarësisht a do të ketë një marrëveshje të re apo jo. Qeveria e Kosovës deri tani ka refuzuar ta formojë asociacionin duke argumentuar se asociacionet një etnike shkelin kushtetutën e Kosovës dhe kërcënojnë funksionalitetin e shtetit. Zbatimi marrëveshjeve të Brukselit në mesin e të cilave është edhe ajo për asociacionin, parashihet në propozimin evropian për normalizimin e raporteve për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar muajin e kaluar në Bruksel. Më 18 mars në Ohër, palët pritet të diskutojnë për zbatimin e këtij propozimi. Ky propozim shihet si një marrëveshje e përkohshme e cila do të çojë në atë përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse nuk e parashen njohjen reciproke, diplomatët perëndimor se është marrëveshja më e mirë që aktualisht mund të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë konferencës në Beograd, Escobar u bëri thirrje palëve nga Kosova dhe Serbia që të jenë konstruktive dhe fleksibile gjatë takimit në Ohër. Ai theksoi se propozimi evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga mundësitë më të mira për të çuar rajonin përpara dhe për të krijuar kushte paqësore për të gjithë njerëzit që jetojnë në rajon.
Our expectation is that we'll have a meeting of the minds between the two leaders.
Pritjet tona janë që të dy liderët të jenë në gjendje të dëgjojnë njëri tjetrin dhe që ata do të punojnë për ta bërë këtë marrëveshje realitet, të mendojnë për pengesat, të kërkojnë mënyra për t'i kapërcyer ato dhe të largohen nga takimi, duke kuptuar se do të vazhdojnë të punojnë deri në zgjidhje.
I dërguari speciali Shabaz tha se nuk pret që gjatë takimit në Ohër të ketë nënshkrime, por theksoi se do të hapet rruga për përparim të mëtejmë. Megjithatë, ai nuk deshi të flasë se çfarë mund të ndodhë nëse Ohri nuk jep rezultate. Escobar i kujtoi se kjo është një marrëveshje për normalizim, jo për njohje, por ai përsëriti qëndrimin e Shabaz se Kosova është shteti pavarur me integritet territorial dhe sovranitet. Dokumenti prej 19 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin e dytë të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e palëve për t'i respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Përfitimet nga kjo marrëveshje, tha Escobar, janë integrimi më i shpejt ekonomik, jo vetëm i Kosovës dhe i Serbisë, por i gjithë rajonit.
What's different now than 2 years ago is that you're seeing a real national conversation in both Kosovo and in Serbia.
Ajo që është ndryshe tani, krahasuar me 2 vjet më parë, është se tani shihni një bisedë reale brenda dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, se çfarë do të thotë për Serbinë dhe Kosovën të kenë marrëdhënie paqësore të parashikueshme dhe konstruktive. Të gjithë në rajon do të përfitonin nga kjo. Është diçka që është reale, nuk është bisedë rrejshme, sepse po flasim për mundësi reale.
Mundësia që të dyja palët i shohin përfitimet e kësaj marrëveshjeje është shumë e madhe, tha Escobar dhe shtoi se kjo është ajo që më së shumti u nevojitet serbëve në Kosovë. Sipas tij, pozita e serbëve në Kosovë do të përmirësohet përmes zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar tha se pret nga Kosova që një nga modelet e propozuara të përfaqësuesit special të BE-s Miroslav Lajçak të jetë model për asociacionin.
When I talk about it as a requirement, I don't mean to be confrontational.
Por flas për këtë si kërkesë. Nuk dua të shkaktoj një konfrontim apo të paraqes atë si një sfidë. Fakti është se asociacioni është pjesë e marrëveshjes së Brukselit, do të realizohet. Pyetja e vetme është se sa shpejt do të ndodhë. Pjesa e dytë, cili model do të zbatohet? Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian përmendi disa shembuj të ndryshëm se si funksionon ky lloj asociacioni në Bashkimin Evropian për të dhënë pakicave të drejtën e veçeverisjes, e cila nuk ndikon në funksionalitetin, nuk ndikon tensione dhe ndihmon në afrimin e vendeve. Ne dëshirojmë që njëri prej atyre modeleve të jetë model për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Ai po ashtu bëri të ditur se në Ohër do të diskutohet edhe për pjesëmarrjen e serbëve në veri në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 23 prill, si dhe për kthimin e tyre në institucionet e Kosovës. Escobar gjatë së mërkurës është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas Serbisë, siç merresh Radio Evropa e Lirë, Escobar pritet ta vizitojë edhe Kosovën. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, inkurajon udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić që ta shfrytëzojnë takimin e 18 marsit në Ohër për të arritur marrëveshje për zbatimin e plot të planit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve. Në mungesë të konstruktivitetit nga palët, Rohde përmend mundësinë e sanksioneve nga BE-ja. Rohde po ashtu thot se dy vendeve i janë premtuar edhe investime shtesë si shpërblim për konstruktivitet në dialog. Ai thot se Kosova duhet të përmbush obligimin gati 10 vjeçar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Duke e themeluar asociacionin, ne shpresojmë se do të integrojmë serbët e Kosovës brenda shtetit, tha Rohde. Ai po ashtu shtoi se pa njohje nuk e shën ndonjërin vend në BE, ndërsa ka shkruar se përse mendon se plani i BE-s do të jetë ndryshe nga përvojat e kaluara me marrëveshjet e arritura në Bruksel.
I think the glass is now half full. I mean, I mentioned them before several leaders.
Mendoj se gota tani është gjysmë më mbushur. I përmenda më parë disa liderë që e mbështesin, ka një sinkronizim të plot midis BE-s dhe SHBA-s. E kemi bërë të qartë se koha është thelbësore, kemi një luftë në Evropë. Nuk mund ta tolerojmë më këtë përballje të vazhdueshme me kriza në lidhje me targat e makinave, barikadat, zgjedhjet. Andaj na duhet një marrëveshje me 18 mars. Kjo është marrëveshja e cila është në tryezë, duhet të zbatohet. Fajtohem plotësisht me ju se shumë marrëveshjet e të kaluara nuk janë zbatuar. Kjo është arsyeja pse jemi kaq të etur që këtë herë të funksionojë. Për këtë arsye kemi nivelin më të lartë politik pas kësaj marrëveshjeje.
Rohde theksoi se nëse do të ketë një rezultat ideal nga Kosova dhe Serbia, është i sigurt që do të ketë njohje për Kosovën nga shtetet të cilat aktualisht nuk e njohin.
You have to speak to these countries, but I'm 100% hopeful. Also coming from my own national experience.
Duhet të flisni me këto shtete, por kam 100% shpresë duke u nisur edhe nga vetë përvoja ime kombëtare. Unë jam rritur në një Gjermani të ndarë dhe si Gjermani perëndimore nuk e kemi njohur Gjermaninë lindore. Por sapo kemi arritur marrëveshjen bazë në mes të këtyre dy shteteve, të gjitha shtetet të cilat ne i kemi ndaluar sa njohin Gjermaninë lindore, më pas e kanë njohur Gjermaninë lindore. Kjo nuk e ka ndryshuar marrëdhënien tonë të brendshme. Të gjitha shtetet mos njohin se kanë thënë se nëse ka një dinamik pozitive për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ne do ta rimendojmë pozicionin tonë. Kështu që për mua është pak a shumë slam dunk, term që përshkruan një fitore të arritshme lehtë. Nëse keni një rezultat ideal, do të ketë shtete mos njohëse që do të njohen Kosovën, jam shumë i sigur. Prandaj, është shumë rëndësishme që ta kalojmë vijën dhe të mos na ikë autobusi, siç kam thënë më parë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndërmarjet publike në pronësitë të shtetit të Kosovës, ndërmarjet shoqërore dhe asetet të tjera që janë nën administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit do t'i barten fondit sovran. Të gjitha këto procese ka nisur të regulohen përmes një projekt ligji për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Lidhur me këtë projekt ligj, flasim për Radio Evropa e Lirë ekspertë të ekonomisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pasuria më rëndësishme publike e Kosovës po përgatitet t'i bartet fondit sovran. Ky fond do të menaxhojë këtë pasuri duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investime që do të bëhen. Bartja kësaj pasurie do të rregullohet përmes projekt ligjit për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Ky projekt ligj deri më 2 prill të këtij viti do të jetë në konsultim publik dhe pas konsultimeve procedohet për miratim në qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës. Sipas projekt ligjit, në pasurinë më të rëndësishme të Kosovës, me të cilin do të menaxhon fondi sovran, hyjnë ndërmarrjet publike të shtetit, ndërmarrjet shoqërore dhe asetet, të cilat aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ky fond përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asiteve të Kosovës synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas lirësimeve të grupit punues të projekt ligjit për fondin sovran, disa nga ndërmarrjet publike të cilat janë identifikuar se mund t'i bartën fondit sovran janë Korporata Energjetike e Kosovës, Telekomi Kosovës, Posta e Kosovës, Kombinati Metalurgjik Trepça, Trajnkos dhe Infrakos. Fondit sovran do t'i bartën nga Agjencia Kosovare e Privatizimit erë disa ndërmarrje shoqërore dhe asete. Sipas AKP-s, me potencial ekonomik të lartë janë 94 asete dhe rreth 48.000 hektar tokë. 94 asetet përfshin minjera, ndërtesa administrative e lokale, fabrika, hotele, ferma, toka bujqësore e të tjera. Ish drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari thot për Radio Evropa e Lirë se ky projekt ligj është kualitativ dhe mund të ofron mundësi të një zhvillimi ekonomik në vend. Megjithatë, burimet e financimit të propozuara në projekt ligj, Hajdari thot se janë të pakta.
Gjëja më rëndësishme në këtë drejtim akoma mbetet financimin nevojshëm për revitalizimin e këtyre asete, gjithsesi funksionalizimin e tyre në dobi të një interesit përgjithshëm financiar dhe zhvillimor në vend. Minimum 20 milion për startimin, fillimin e punës së fondit, as nuk mund të imagjinohet që janë të nevojshme për grandin për ta revitalizu. Lere më të flasim për projekte më të mëdha turistike si Brezovica.
Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në projekt ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Për të bartur një aset në pronësi të fondit sovran, projekt ligji thotë se duhet i plotësoj disa kushte. Njëri nga kushtet që përcakton projekt ligji është që aseti duhet të premtoj fitim brenda një periudhe të arsyeshme. Ndërkësh, nëse është ndërmarrje, duhet të ketë strukturë të qëndrueshme dhe plan biznesi të qartë. Për ekspertin e çështjeve ekonomike, një herët ish ministri i financave Haki Shatri, qeveria me këtë fond po synon të futë në sistemin ekonomik shtetin, duke e bërë pronar të ndërmarrjeve ekonomike. Sipas tij, kjo formë ekonomisë nuk i përgjigjet zhvillimit të një vendi.
Kjo gjë që nuk është në pajtim me ekonominë e tregut lirë, nuk sjell rezultate.
Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se Kosova ka nevojë për reformë ekonomike dhe në këtë drejtim duhet të hulumtohen metodat më të avancuara që kanë dhënë efekte në vende të zhvilluara, por për Gërxhaliun një fond sovran që të ketë rezultate të dëshirueshme duhet të ketë stabilitet politik, sundim të rendit dhe ligjit dhe përgjegjësi sa i përket aspektit të ndarjes së pasurisë.
Duhet të kemi kujdes sepse të revitalizohen ndërmarrjet aktuale, duhet mund, duhet përkuftim, duhet vizion, duhet partneritet dhe duhet investime të huja në format të ndryshme. Dhe këto investime vërtet kërkojnë stabilitet politik, fakt që Kosova nuk e ka.
Kosova vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë që kalon mbi 20%. Kosova gjatë dy viteve të fundit është goditur edhe nga inflacioni i lartë. Viti kaluar është mbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell deklaroi sot në Tiranë se qeveria shqiptare është tërhequr nga nisma për pasaportat e arta. Pasaporta e artë mund t'i jepet një shtetasi të huaj që investon një shumë të caktuar parash në vendin përkatës. Për herë të parë kjo nismë u përmend nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në vitin 2019. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Qeveria shqiptare është tërhequr nga nisma e saj për pasaportat e arta, një nisme kritikuar nga Bashkimi Evropian. Kjo u bë ditur sot nga shefi i diplomacisë Bashkimit Evropian Josep Borrell në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama dhe komisionerin për fqinjësinë e mirë Oliver Varhelyi.
Ne patëm mundësinë të mirëpresim deklaratën e zotit kryeministër që skema e pasaportave të arta nuk do të ndiqet më tej. Në këtë moment kritik vërtetë Shqipëria ka treguar frymën e vërtet evropiane.
Ndërsa kryeministri shqiptar Edi Rama tha se për këtë çështje do të pres vendimin e gjykatës evropiane.
Për sa i përket pasaportave të arta, kemi bërë qartë që e kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel evropian qëndrimi. Ne nuk e shpikëm këtë, e morëm nga vendet e BE-s, që kanë zbatuar me sukses, ka një çështje në gjykatën evropiane. Ne nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do të përfundojë çështja në gjykatën evropiane. Nëse gjykata evropiane do të vendosë kundër pasaportave të arta, kjo është një çështje e mbyllur. Nëse gjykata evropiane do të vendosë pro, atëherë sigurisht çdo vend do bëjë zgjedhjen e vet.
Moherët në raportin e progresit për Shqipërinë, Komisioni Evropian ka theksuar se skemat të tilla paraqesin në rreziqe në lidhje me sigurinë, pastrimin e parave, evazionin fiskal, financimin e terrorizmit dhe infiltrimin nga krimi organizuar, si dhe janë të papajtueshme me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Të njëjtin shqetësim e ka ndarë moherët edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Christine Hoffmann. Një tjetër nisme kritikuar nga Bashkimi Evropian ka qenë edhe amnistia fiskale, por për këtë të fundit, Rama bëri të ditur se nuk ka tërheqje. Kryeministri shqiptar tha se kemi të gjitha arsyet për të besuar se kjo është gjëja e duhur për Shqipërinë, por nga ana tjetër do të vlerësohet ekspertiza evropiane për këtë çështje. Deklaratat u bën gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që zhvilluan kryeministri shqiptar Edi Rama, shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell dhe komisioneri për zgjerimin dhe fqinjësinë e mirë Oliver Varhelyi. Zyrtarët e lartë evropian ndodhen në Tiranë në kuadër të mbledhjes së 12 të Këshillit të Stabilizimit Asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Ata vlerësuan reformat e realizuara deri tani nga Shqipëria, por thanë se nuk mund të flasin për afate kohore konkrete se kur do të antarësohet Shqipëria në Bashkimin Evropian, pasi gjithçka varet nga puna e kryer sa i përket realizimit të reformave që parafrojnë Shqipërinë me familjen evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale në rreth 330 euro, por punëtorët janë të pakënaqur pasi sipas tyre rritja e madhe e çmimeve i ka humbur vlerën pagës. Ndërkohë edhe bizneset janë të pakënaqura pasi nuk po arrin të gjejnë fuqi punëtore, pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka arritur pagën minimale nga 18.000 në 20.175 denar. Apo rreth 330 euro, ndërsa nga muaji prill do të rriten edhe pensionet në masën e 8.4%. Rrogë minimale marrin kryesisht të punësuarit në industrinë e tekstilit, konfesionit dhe lëkurës. Ky sektor përfshin rreth 35.000 punëtor, që përbëjnë afër 32% të gjithë punonjësve në sektorin e prodhimtarisë, ose rreth 6.7% të numrit të përgjithshëm të punonjësve në Maqedoninë e Veriut. Rroga mesatare bazuar në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës ka arritur në rreth 33.000 denar apo 550 euro, por pavarësisht rritjes së pagës minimale dhe asaj mesatare, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore i ka humbër vlerën të ardhurave mujore. Kristina Ampeva, puntore tekstilit dhe përfaqësuese organizatës gjyqeveritare Zëri i Tekstilit, thotë se rritja e pagës minimale në 20.000 denar në kushtet të rritjes maramendese të çmimeve të prodhimeve ushqimore dhe të shërbimeve tjera është e papërfillshme dhe nënçmuese për puntorët e tekstilit.
Минимална плата од 20.000 денара не значи ништо. Навидум како и демек има покачување, демек синдикатот...
Пага минимале пре 20.000 денареве нук до тë thot asgjë. Ата thon се ја арритам тë бëjmë një ngritje тë pagës, се ме këte janë pajtuar dhe sindikatat, се është një arritur e madhe e zdi qëfar tjetër thon. Por nëse e shihen në shpenzimet në jetën e përditshme, rritja e çmimeve, inflacioni që ka marrë për masa shqetësuese, një pagë e tillë nuk përmbush as për sa afërmi nevojat më elementare për jetë, thot Ampeva. Ahmed Durmishi, pensionist, thot se pavarësisht të masave që po ndërmerren, në Maqedoninë e Veriut nuk ka perspektivë, andaj sipas tij çdo ditë po rritet numri i atyre që po largohen nga ky shtet.
Kto nuk ka perspektivë. Pensioni për 10 ditë në fund. Penzioni duhet të jetë mës pakti 600 euro. Me 100 euro penzion, çka do të bësh me 100 euro? Kur një herë nuk do të bëhet, që çmimet të ulen poshtë, si kanë kohë.
Organizata e punëdhënësve nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por rritja sipas kësaj organizate nuk është në përputhje me përvojat e BE-s.
Со директивата на Европска унија, таму беше утврдено дека минимална плата треба да биде 50% од просечната.
Ме рекомандимите Башкимит Европијан парашијет че пага минимале дуот и ет на влерене 50% та пагас месатаре. Por tek ne, kjo tani arrin në 60% dhe kjo na sjell në një situatë që një numër i madh i punëtorëve të kenë pagë thuajse minimale apo shumë pranë minimales. Kjo i vendos këta punëtorë në një situatë të pavolitshme, pasi të ardhurat e tyre nuk korrespondojnë me zhvillimet ekonomike, por edhe me politikat e qeverisë për rritjen e pagave për të gjitha kategoritë, thot Angela Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Ai thot se mungesa e punëtorëve është problem serioz, andaj bizneset duhet të mbajnë llogari për mbajtjen e punëtorëve, duke i nxitur me rritje të pagave dhe masa tjera stimuluese. Se vendi ka probleme me fuqin punëtore e konfirmon edhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Pavarësisht të rritjes së pagës minimale por edhe asaj mesatare, Maqedonia e Veriut sipas tij ka nevojë për 10.000 punëtor në vit. Sektori i ndërtimit, hotelerisë dhe turizmit është më i rrezikuari sepse shumica e punëtorëve nga këto biznese sipas Bytyçit shkojnë në vendet ku ka paga shumë të larta dhe kushte më të mira për punë.
Prosečna plata kaj nas stigna 550 evra, platata vo koje što odat darovatat 1100 evra.
Ata po ikin për paga mesatare më të larta. Paga mesatare në vendin ton ka arritur në 550 euro. Paga ku punëtorët tan po shkojnë është 1100 euro dhe mesatarja e pagave në vendet atyre që besojmë se do të vinë të punojnë tek ne është 200 euro. Është një cikël natyror i lëvizjes së fuqisë punëtore, ka deklaruar Bytyçi. Nga qeveria thonë se prioritet do t'i jepet sektorit të ndërtimtaris, minjerave, por edhe hotelerisë, ku mungesa e fuqis punëtore është më e madhe. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Marveshja e vitit të kaluar që kishte mundësuar transportin e drithrave nga Ukraina, kishte lecuar krizën globale ushqimore. Me gjitha të një ndryshimi propozuar në kozgjatjen e kësaj marveshje, kanë zitur shqetsime se mund të ketë sërish probleme me transportet nga Ukraina. Holsit shtes nga Doruntina Baftiu.
Rusia ka propozuar që nisma mbështetur nga kombet e bashkuara, e cila mundëson eksportimin e drithrave nga portet e detit të zi të Ukrajinës të zgjatet vetëm për 60 ditë. Marveshja s'ka donë më vonë gjatë këti muaj dhe në fillim ajo ishte zgjatur për 120 ditë. Tani ka shqetësime se një periudhë më shkurtër e zgjatjes së marveshjes mund të shkaktoj probleme logistike. Arritur në korriku në vitet të kaluar, kjo marveshje letësoj mungesat globale ushqimore duke lejuar rinisjen e eksporteve nga tri portet e Ukrajinës, shtatë që është prodhuesi madh i drithrave dhe farave vajore. Marveshja krijoi një kanal të sigurt për transport dhe deri më tani janë transportuar rreth 24 milion ton produkte të agrikulturës përfshirë mbi 12 milion ton misër. Destinacioni kryesor i këtyre dërgesave ka qenë Kina me mbi 5 milion ton produkte, pasuar nga Spanja me mbi 4 milion dhe Turqia me mbi 2 milion. Ndryshimi më i madh i mundshëm në marrëveshje është shkurtimi i afatit të zgjatjes në 60 ditë nga 120 sa ishte më parë. Ky ndryshim është mbështetur nga Rusia, por është kundërshtuar nga Ukraina. Shkurtimi i periudhës është i rëndësishëm pasi ka ngadalësim të dërgesave sa afrohet data për zgjatjen e sërishme të marrëveshjes, shkaku i rrezikut të mundshëm që marrëveshja mund të prishet. Nëse marrëveshja kolapson, mund të bllokohen më shumë anije në rajon. Prandaj, ka të ngjarë që nëse marrëveshja zgjatet për një periudhë më të shkurtër, kjo do të ndikojë në volumin e ngarkesave me dritra dhe vajra që eksportohen nga Ukraina përmes korridorit, pasi që kompanitë do të shqyrtojnë edhe mundësinë që ngarkesat e tyre të bllokohen. Kompanitë e transportit të dërgesave vetë se janë duke nguruar që të dërgojnë anijet e tyre përmes korridorit para se të dinë rezultatin e bisedimeve aktuale. Ukraina ka thënë se do të dëshironte që marrëveshja të zgjatej për të paktën një ditë dhe në të përfshihej edhe porti i Mykolajivit. Rusia ka thënë se kundërshton zgjerimin e marrëveshjes deri kur të merren hapa konkret për të zhbllokuar eksportet e saj të agrikulturës. Eksportet e agrikulturës nuk janë shënjestruar në mënyrë eksplicite nga sankcionet, por Moska ka argumentuar se blokadat në pagesa logjistik janë barriera në eksportet e saj të drithrave dhe plerave artificiale. Korridori siguris ka quar në rikuperimin e pjesëshëm të dërgesave nga Ukraina, por ato vazhdojnë të jenë në nivellet e paranisjes së pushtimit dhe nuk mund të rikuperohen plotësisht në një të ardhme të parashikueshme. Qendra për koordinim të përbashkët në Stamboll, e cila mbikëqyr marrëveshjen, përbën nga zyrtarët rusë, turqë, ukrainas dhe të OKB-s. Kjo qendër, në gushtin e vitit të kaluar, publikoi procedura që aplikohen në kanalin e transportit në mënyrë që të adresoj shqetësimet e kompanive të sigurimeve dhe të pronarëve të anijeve. Kostoja e përgjithshme sigurimit për anijet që lundrojnë në portet ukrainase ka të ngjarë të mbetet e lartë. Anijet që lundrojnë drejt një prej tre porteve ukrainase janë të detyruara të paguajnë një sigurim shtesë për luftën që duhet të paguhet çdo 7 ditë. Kjo pagesë shtesë kushton mijëra dollar. Nëse zgjatja e marrëveshjes kufizohet në 60 ditë, kjo mund të bëjë që shumë pronar të anijeve të hezitojnë të transportojnë mallra, duke pasur parasysh kostot e mëdha dhe mundësinë që anijet e tyre të bllokohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot ushtria ukrainase raportoi se trupat ruse kishin kryer sulme të shumta në pozicionet ukrainase në dhe rreth qytetit të Bahmutit brenda 24 orëve të fundit, duke vazhduar luftimin intensiv disa mujor për kontrollin e qytetit në rajonin lindor të Donjeckut. Sipas njoftimit të përditshëm të lëshuar nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës, trupat ukrainase zëmbrapsen me sukses sulme të shumta në zonat veriore dhe perëndimore të Bahmutit, veçanërisht në Orikovo, Vasilivka dhe Bodanivka. Forcat ruse vazhdojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit duke prerë linjat e furnizimit me energji elektrike në përpjekje për ta rrethuar qytetin. Rusia vazhdon të kryer sulme pavarësisht humbjeve, thuhet në raport, ku shtohet se në të njëjtën kohë forcat e Moskës kanë përparuar në zona tjera kyçe në rajonin e Donjeckut me fokus në Liman, Avdiivka, Marinka dhe Shaktarsk, me më shumë se 75 sulme në 24 orët e fundit. Rusia gjithashtu kreu një sulme raketa në qytetin lindor të Harkivit, ku kishte cak shkatrimin e infrastrukturës energjetike dhe civile, tha ushtria. Mira njerës në Francë u bashkuan një greve mbarkomtare dje në përgjigje të planit të presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Ndryshimi propozuar kërkon që punëtorët të paguajnë më shumë në sistem dhe u mohon një pension të plot atyre që pensionohen në moshën 64 vjeçare pa punuar për 43 vjet. Plani është promovuar si qendror për vizionin e Macron për ta bërë ekonominë franceze më konkurruese, por sindikatat e kanë kundërshtuar dhe kanë quajtur shtyrjen e moshës për pensionim si mohim i demokracisë. Greva vjen në mes të trazirave të përhapura në të gjithë Evropën perëndimore, duke përfshirë një grevë të mësuesve në Britani dhe një marrëveshje të udhëhequr nga sindikatat e punëtorëve për të rritur kostot e sigurimeve shoqërore për ata që fitojnë më shumë në Spanjë. Greva në Francë ka shkaktuar ndërprerje në transportin publik dhe ndërprerje në grumbullimin e plehrave, kurse protestuesit janë përplasur me policinë në sa qytete. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.